Գլուխ երրորդ. Հակադրություն. Այժմ մեր հայացքն ուղենք այն երկու տների վրա, որ թեև իրար կողքի չեն կառուցված և բավականին հեռու են իրարից, բայց երկուսն էլ մոտիկ են Լոնդոն մեծ քաղաքին. Սրանցից առաջինը գտնվում է կանաչ ու անտառապատ գյուղական մի վայրում, Նորվուդի մոտերքում. Այդ տունը ապարանք չէ, իր մեծությամբ պարծենալ չի կարող, բայց գեղեցիկ է կառուցված և ճաշակով է պահվում. Բացաստանը, փափուկ ողորկ լանջը, ծաղիկների պարտեզը, ծառերի պուրակները, որտեղ առատաճում են վայրչագեղ հացենին և ուռենին, ծաղիկների ջերմանոցը, գեղչկական վերանդան իր անուշաբույր, սողացող բույսերով, փաթաթվել են սյուների շուրջը, տան արտաքին պարզ տեսքը, սքանչելիորեն դասավորված սպասատները, որոնք այնքան էլ մեծ չեն և ավելի շատ նման են գյուղական տնակի. Այս բոլորը խոսում են այդ տան վայելուչ սփոփանքի մասին, որով այն կարող է փոխարինել պալատներին. Այս վկայությունը անհիմն չէ, որովհետև ներսից այն ներկայացնում է բարեկրթության և պերճանքի մի տուն. Որ կողմն էլ դառնաք, ձեր աչքին հանդիպում են հարուստ գույներ, սքանչելիորեն ներդաշնակված. Կահավորման խնդրում չափսերը հիանալիորեն համապատասխանում են փոքրիկ սենյակների ձևերին ու ծավալներին, պատերին ու հատակին, որ երանգավորվում և մեղմվում են այս ու այն կողմում ապակե դռներից և պատուհաններից ներս թափանցող լույսից. Կան նաև մի քանի սքանչելի փորագրություններ ու նկարներ. Տարօրինակ անկյուններում և առանձնարաններում կան բազմաթիվ գրքեր, իսկ սեղանների վրա դասավորված են ճարպկության, հմտության ու բախտը փորձելու զանազան խաղեր, շախմատի ֆանտաստիկ ֆիգուրներ, զառեր, նարդի, խաղաթղթեր, բիլիարդ. Սակայն այս հանգստացնող փարթամության մեջ այդ ընդհանուր մթնոլորտում կա ինչ-որ մի բան, որը լավը չէ. Գորգերն ու բարձերը չափից ավելի փափուկ են ու անաղմուկ, այնպես որ նրանց մեջ շարժվողը կամ հանգստացողը թվում է, թե թաքուն գործ է կատարում. Արդյոք այդ նրանից է, որ փորագրությունները և նկարները չեն արտահայտում մեծ մտքեր, չեն հիշեցնում մեծ գործեր կամ բնությունը չեն արտացոլում տեսարանների, սրահների և խրճիթների բանաստեղծությամբ, այլ միայն հեշտասիրական կերպարանքներ են, ձևի ու գույնի սոսկ ցուցադրություն, ուրիշ ոչինչ։ Արդյոք պատճառն այն է, որ այդ գրքերի ամբողջ հարստությունը նրանց արտաքին տեսքի մեջ է, և որ վերնագրերը մեծ մասամբ հիշեցնում են տպագրություններ ու նկարներ։ Արդյոք այդ նրանից չէ, որ այդ վայրի ամբողջությունն ու գեղեցկությունը այս ու այն տեղում որոշ անկարևոր ու անարտահայտիչ նկատառումով հակասում են իրար արհեստական համեստությամբ, որը նույնքան կեղծ է, որքան պատից կախված չափազանց ճիշտ նկարած մի նկար կամ դրա բնագիրը, այն մարդը, որը ներքևում բազմած փափուկ թիկնաթորին նախաճաշում է հիմա. Գուցե դա նրանից է, որ այդ բնագիրը, այդ վայրի ամեն ինչի տերը, իր ամենօրյա արտաշնչումով շրջապատում տարածում է իր նենգության որոշ մասը, որը աննկատ կերպով իր ազդեցությունը տարածում է շուրջը ամեն ինչի վրա. Դա կառավարիչ միստր Կարկերն է, նստած իր փափուկ բասկաթոռին. Երբ նրանք մի թութակ կծահարում է սեղանի վրա դրված փայլուն վանդակի մետաղաձողերը և ոստ-ոստում գլխի վայր իր հարկի գմբեթի տակով, ցնցելով իր բույնը և արձակելով սուրճիչեր. Բայց միստր Կարկերը անտարբեր է դեպի թռչունը և մտախոհ ժպիտով նայում է դիմացի պատից կախված մի նկարի. «Այո, զարմանալի պատահական նմանություն», ասում է նա. «Գուցե դա մի յունո է, գուցե Պենտեֆրիայի կանանցից մեկը, գուցե և ինչ-որ քամահրոտ մի հավերժահարս, ինչ անունով որ նրան մկրտել էին նկարավաճառները. Դա անչափ գեղեցիկ մի կնոջ պատկերը, որը շուռ եկած, բայց դեմքը դարձրած նրան, հպարտորեն փայլատակում է նրա վրա. Ինչքան նման է Էդիտին». Եվ Կարկերը ձեռքի անցողիկ մի շարժում է անում նկարի կողմը. «Ինչ, սպառնանք»? «Ոչ, բայց սպառնանքի նման մի բան»? «Հաղթական հրճվանք»? «Ոչ, սակայն շատ նման դրան։ Մի ժպիր ողջույն, ոչ, բայց դրան էլ ինչ-որ նման մի բան։ Նա նորից սկսում է իր նախաճաշը և կանչում զայրացած ու բանտարկված թռչնին, որը վանդակում իջնելով ներքև նշանադրության մատանու նման ոսկեզոծ մեծ օղակի մեջ, զվարճանում է կախվելով և ճոճվելով։ Երկրորդ տունը Լոնդոնի հակառակ ծայրումն է, մոտավորապես այնտեղ, որտեղ անցած օրերի այդ հյուսիսային մեծ ու եռուն ճանապարհը այժմ լռել ու գրեթե ամայացել է։ Եթե նկատի չունենանք այն ճանապարհորդները, որոնք տանջվելով, տնքալով անցնում են այդ տեղով, դա աղքատ, փոքրիկ մի տուն է, պարզ ու աղքատիկ կահավորումով, բայց շատ մաքուր։ Նույնիսկ փորձ են կատարել զարդարել այն, ինչպես այդ երևում է ծաղիկներից, որ աճեցրել են մուտքի մոտին նեղ պարտեզում։ Տան շրջապատը նույնքան նման է գյուղի, որքան և քաղաքի։ Դա ոչ քաղաք է, ոչ էլ գյուղ։ Քաղաքը ճանապարհորդական կոշիկներ հագած հսկայի նման մեծ քայլով անցել է նրա վրայով, իր աղյուսե ու շաղախե կրունկը դնելով նրանից հեռու։ Բայց հսկայի ոտների միջև ընկած տարածությունը դեռ մնում է որպես խորշակահար գյուղ և ոչ թե քաղաք։ Եվ այստեղ մի քանի բարձր ծխնելույզների, որոնցից գիշեր-ցերեկ դուրս է ժայթքում ծուխը, և աղյուսի գործարանների ու նրբանցքների միջև, որտեղ խոտ են հնձում, ցանկապատերը փուլ են գալիս և փոշոտ եղինջներ են աճում, որտեղ դեռ երևում են որոշ ցանկապատերի հետքերը, և դեռ երբեմն գալիս են թռչուն բռնողները։ Կարելի է գտնել այս տունը։ Այդ տանն ապրողն այն կինն է, որը մեր նկարագրած առաջին տնից դուրս էր եկել, իր լքված եղբորը նվիրվելու պատճառով։ Նա իր հետ տարել է նաև այդ տան փրկչական ոգին, իսկ նրա տիրոջ կրծքից նրա միակ պահապան հրեշտակը։ Բայց թեև տիրոջ հուշերը դեպի այդ կինը հանգել են, ինչպես ինքն է նկատում այս ապերախտ վարմունքի համար, և թեև փոխադարձաբար ինքն էլ ամբողջապես լքել էր այդ կնոջը, սակայն մի հին մտապատկեր չի մոռացվել անգամ այս մարդու կողմից։ Թող այդ մասին վկա լինի այն ծաղկանոցը, որտեղ այդ մարդը երբեք ոտք չի դնում, բայց որը դեռ մնում է իր մեծածախ սփոփոխություններով հանդերձ, կարծեք այն կինը դեռ երեք է դուրս եկել այնտեղից։ Հարիետ կարկերը այդ տնից հեռանալուց հետո շատ է փոխվել, նրա գեղեցկության վրա ավելի ճնշող ստվեր է իջել, քան կարող է առաջացնել միայն ամենակարող ժամանակը։ Դա վշտի ու բուռն փափագի ստվերն էր, և ամենօրյա պայքարը հանուն խղճուկ գոյության։ Բայց այդ դեռ գեղեցկություն է, հեզիկ մեղմ ու մեկուսացող մի գեղեցկություն, որը պետք է որոնել, որովհետև այն չի կարող ցուցադրել իրեն, և եթե կարողանա էլ կլինի այն, ինչ որ է, ոչինչ ավելի։ Այո, այս դյուրաբեկ, փոքրիկ, համբերատար կերպարանքը, հագած կոշիկ, հասարակ շորեր, ոչինչ չի արտահայտում բացի տախտկալի ընտանեկան առաքինություններից, որոնք ընդհանուր շատ քիչ բան ունեն հերոսության ու մեծության հետ. Եթե այդ առաքինություններից ոչ մի ճառագայթ չի շողում երկրի մեծ մարդկանց կյանքերի վրա, այն ժամանակ այդ ճառագայթը կդառնա համաստեղություն, որին կորոնեն երկնքում։ Այս դյուրաբեկ, փոքրիկ, համբերատար կերպարանքը հենվել է մի մարդու, որը դեռ երիտասարդ է, բայց հյուծվել սպիտակել է։ Նա այդ մարդու քույրն է, և մենակ եկել է նրա մոտ այն ժամանակ, երբ նա, այդ եղբայրը, խայտառակվել է, և սեղմելով նրա ձեռքը, իր անուշ խառնվածքով և վճռականությամբ հուսալիորեն առաջնորդել է նրան իր անապատային կյանքում։ «Դեռ կանուխ է, Ջոն», ասաց քույրը, «ինչու ես այդքան վաղ գնում»։ «Ընդամենը մի քանի րոպե է սովորականից վաղ, Հարիետ. Եթե ես ժամանակ ունենայի, կարծում եմ լավ կլիներ մի անգամ անցնեի այն տունը, որտեղ ես վերջին անգամ բաժանվեցի նրանից. դա ինձ համար հաճույք կլիներ»։ «Կուզենայի ծանոթ լինել կամ գոնե մի անգամ տեսած լինել նրան, Ջոն»։ «Երբ մտաբերում եմ նրա ճակատագիրը, սիրելիս, տեսնում եմ, որ ավելի լավ է, որ ծանոթ չես»։ «Բայց ես նրա համար նույնքան կցավեի, եթե նույնիսկ ծանոթ էլ լինեի»։ միթե քո վիշտը նաև իմ վիշտը չէ։ Եթե տեսած լինեի նրան, դու կզգայիր, որ ես քեզ համար ավելի լավ զրուցակից կլինեի նրա մասին խոսելիս, քան այժմ եմ։ Իմ ամենաթանկագին քույր, միթե ցնծության կամ վշտի սահմանների մեջ կա մի բան, որի համար ես կասկածեմ, թե դու իմ ընկերը չես։ Հուսով եմ, որ չես կասկածում, Ջոն, որովհետև հավատացած եմ, նման բան չի կարող լինել։ Ինչպես դու կարող էիր ավելի լավ կամ ավելի մոտիկ լինել ինձ, քան այժմ ես։ Ինձ այնպես է թվում, թե դու ճանաչում ես նրան, հարի հետ, և բաժանում ես իմ զգացմունքները նրա հանդեպ։ Նա ետ քաշեց իր ձեռքը, որ հանգչում էր եղբորուսին, վզի շուրջը, և մասամբ վարանելով պատասխանեց.
Ոչ, ոչ, լրիվ։
Ճիշտ է, ճիշտ է, ասաց եղբայրը։ Կարծում ես, թե ես նրան վնաստված չէի լինի, եթե թույլ տայի ինձ ավելի մոտիկից ճանաչել նրան։
Կարծում? Ոչ, ես գիտեմ այդ։
Աստծուն հայտնի է, որ ես դիտավորյալ կերպով նրան վնաս չէի տա, պատասխանեց նա ողբալիորեն շարժելով գլուխը։ Բայց նրա անունը ինձ համար շատ թանկ էր, և ես վտանգի չէի ենթարկի այն այդպիսի ընկերակցությամբ։ Դու համաձայն ես դրան, թե ոչ, սիրելիս։
Համաձայն չեմ,
արագ պատասխանեց քույրը։ Ճշմարտությունն այդ է, Հարիետ, և հոգեպես թեթև եմ զգում ինձ, երբ հիշելով նրան, մտածում եմ այն բանի մասին, ինչ այն ժամանակ վշտացրեց ինձ։ Նա դադարեցրեց իր մելամաղձոտ տոնը, ժպտաց և ասաց. Ցտեսություն,
ցտեսություն, սիրելի Ջոն, երեկոյան սովորական ժամին և նույն տեղում կդիմավորեմ քեզ տուն վերադառնալիս, ցտեսություն։
Այդ սիրալի դեմքը, որ Հարիետը վեր բարձրացրեց, որպեսի եղբայրը համբուրի, եղբոր համար և տուներ, և կյանք, և նրա տիեզերքը, միաժամանակ դա նրա պատժի ու վշտի մի մասն էր, որովհետև նրա դեմքին նկատվող ամպի մեջ, թեև ջինջ ու խաղաղ, ինչպես լինում են երեկոյան մայրամուտի լույսով ողողված ամպերը, ինչպես և նրա կյանքի նվիրվածության հարատևության, նրա ամոքիչ զոհաբերության, վայելչանքի և հուսո մեջ եղբայրը տեսնում էր իր հին ոչիրների դառը պտուղը, միշտ հասուն ու թարմ։ Հարիետը, դռանը կանգնած, ձեռքերը թույլ սեղմած իրար, նայում էր եղբոր ետևից, երբ վերջինս անցնում էր իրենց տան առջևի ցեխոտ ու խորթուբորդ տարածությունից, որը մի ժամանակ, և այն էլ ոչ շատ վաղ, հաճելի մի մարգագետին էր, իսկ այժմ կատարյալ խոպան էր դարձել։ Այս ու այն կողմում աղբերի վրա բարձրանում էին կիսակառույց խղճուկ տնակներ, որ կարծեք անշնորք կերպով ցանել էին այդտեղ։ Երբ եղբայրը նայում էր ետ, և նա մեկ-երկու անգամ ետ նայեց, քրոջ սիրալի իր դեմքը շողում էր, ինչպես լույսը իր սրտի վրա, բայց հեռացավ և այլևս չէր տեսնում նրան։ Քրոջ աչքերը լցվեցին արցունքով, երբ կանգնած նայում էր եղբոր ետևից։ Նրա խոհական կերպարանքը այդպես երկար չմնաց դռանը։ Կային օրվա պարտականություններ ու գործ, որ պետք էր անել, որովհետև այդ սովորական արարածները, որոնք հերոսական չեն, շատ են աշխատում իրենց ձեռքերով։ Եվ Հարիետը շուտով արդեն զբաղված էր տնային գործերով։ Երբ նա վերջացրեց իր գործը և խղճուկ տնակը կարգի բերվեց, անցկալի դեմքով սկսեց հաշվել իր փոքրիկ դրամագլուխը և մտածկոտ դուրս եկավ ճաշի համար որոշ անհրաժեշտ բաներ գնելու, ամբողջ ճանապարհին ծրագրելով և խորհելով, թե ինչպես խնայի դրամը։ Անչափ խղճուկ է այդ համեստ մարդկանց կյանքը, նրանք ոչ միայն հերոսական չեն իրենց սպասավորների և սպասուհիների նկատմամբ, այլև սպասավոր կամ սպասուհի չունեն էլ, որպեսի նրանց հանդեպ հերոսական լինեն։